Era Sport 101,8.
Μετά την προχθεσινή μαγεία, δυσκολευτήκαμε να χωνέψουμε το χθεσινό ημιτελικό του Champions League. Πολύ λιγότερο επιθετικό ταλέντο, πολύ περισσότερη τακτική, σε πολλές περιπτώσεις φρένα και χειρόφρενα και μια διαιτησία παράδειγμα προς αποφυγή. Είπα αποφυγή και μου ήρθε στο μυαλό γιατί κάποιοι αποφεύγουν το αναπόφευκτο για τόσο καιρό. Σήμερα βγαίνει στους σινεμάδες η ταινία «Ο διάβολος φορούσε Πράντα νούμερο 2». Το πρώτο ξέρετε πότε είχε βγει. Το 2006, δηλαδή πριν 20 χρόνια. Γιατί τους πήρε τόσο καιρό να κάνουν το δεύτερο, ενώ το πρώτο είχε στεφθεί με τόση επιτυχία. Μέριλ Στρίπ, Αν Χάθαουεϊ, Έμιλι Μπλαντ, συν 20 χρόνια. Και παραμένουν και στο ίδιο περιοδικό. Αυτά συνήθως δεν γίνονται. Δεν γίνεται ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει ξαναγίνει αυτό που κάνει μια αθλήτρια του Στίβου, η οποία κατέθεσε μήνυση εναντίον μεγάλης αθλητικής εταιρείας, καθώς λέει ότι την προμήθευε με παπούτσια που της προκάλεσαν σοβαρότερους τραυματισμούς με αποτέλεσμα να κάνει φούντο η καριέρα της. Φοβερά πράγματα. Φοβερό το ράλι και του πετρελαίου την ώρα που Νετανιάχου και Τραμπ μας έχουν φέρει σε αδιέξοδο. Το Ιράν συμφωνεί σε κεχηρία με αντάλλαγμα το άνοιγμα των στενών του Ορμούς που ήταν ανοιχτά πριν τον πόλεμο, έτσι. Ο Γερμανός καγκελάριος ο Φρίντρικ Μέρτς τα είπε ένα χεράκι στον Τραμπ λέγοντας ότι είπα εξευτελίζονται διότι οι Ιρανοί τους κάνουν πλάκα. Όμως αρχικά ο Μέρτς, να θυμίσω, ήταν υπέρμαχος του πολέμου και είχε εξάρει το Ισραήλ για τη βρώμικη δουλειά, όπως είχε πει, που κάνει υπέρ της Ευρώπης. Όμως η Ευρώπη τώρα βογκάει από τις οικονομικές συνέπειες και ο Μέρτς έχει χάσει το 19% της δημοτικότητάς του. Άρα το άλλαξε το παραμύθι. Επαγγελματίες, πολιτικοί παιδιά που παίζουν μπαλίτσα για την πάρτι τους, για την καρέκλα τους, τι περιμένεις? Περιμένω ωραία πράγματα απόψε, καθώς έχουμε τα ημιτελικά για το Europa League και το Conference League. Στο δεύτερο θα μπορούσαμε να είχαμε σήμερα την ΑΕΚ απέναντι στη Στρασμπούρ, όμως δεν τα κατάφερε, έφτασε πάντως πολύ κοντά και προσωπικά θα υποστηρίξω τη Ράγιο Βαγεκάνο, διότι είναι μια ομάδα με αρχές και αλήθεια είναι ότι μας είχε συγκινήσει με τη στάση της και εδώ στην Αθήνα. Θα πρέπει να σας πω, γιατί έχω και μερικά επιτιακούλια, ότι σαν σήμερα το 1841 η νεοσύστατη Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει το πρώτο της χαρτονόμισμα ονομαστικής αξίας 500 δραχμών. Μεγάλο γεγονός ιδιαίτερης συμβολικής σημασίας Και με αφορμή αυτό το γεγονός, Κωνσταράκη, να πούμε και μερικά πράγματα για το χρηματοπιστωτικό σύστημα εκείνης της εποχής, δηλαδή να κάνουμε λίγο οικονομική ιστορία όπως το Πανεπιστήμιο. Η Εθνική Τράπεζα είχε ιδρυθεί ένα χρόνο νωρίτερα, το 1840, ως ανάγκη που είχε προκύψει όταν κατέρευσε η Χρηματοπιστωτική Τράπεζα του Καποδίστρια αρκετά χρόνια νωρίτερα. Η Εθνική Τράπεζα είχε αποκλειστικό δικαίωμα να κυκλοφορεί τραπεζογραμμάτια υπό τον όρο ένα σοβαρό ποσοστό τους να καλύπτεται από τα αποθέματά της. Δεν σημαίνει ότι έχουμε χαρτιά με ονομαστική αξία και δεν έχουμε ένα ποσοστό αντίστοιχο σε αποθέματα χρυσού, άργυρου, αλλά και διεθνών βαριών έτσι, συναλλαγμάτων με βάρος, που τότε στην εποχή ήταν η Βρετανική Λίρα και το Γαλλικό Φράγκο. Και το αποκλειστικό αυτό δικαίωμα το διατήρησε μέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδας, που έγινε πολύ αργότερα, το 1928. Η Εθνική Τράπεζα, λοιπόν, παρά τη σχέση που είχε με το κράτος, ήταν πάντα ιδιωτική επιχείρηση, να το ξέρουμε αυτό, της οποίας τη μετοχική πλειοψηφία και συνεπώς τη διοίκηση είχαν ιδιώτες. Αυτό ισχύει πάντα. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι στο ιδρυτικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας είχε μόλις το 20% το ελληνικό κράτος, το οποίο μάλιστα εκποίησε εντελώς, το έδωσε πλήρως, εκποίησε πλήρως μέχρι το 1872. Βεβαίως μιλάμε για μια εποχή που ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν σε αστικές περιοχές περίπου το 8%, σε ημιαστικές το 12% και το 80% ήταν αγρότες, ήταν στα χωριά. Έτσι. Άρα οι ανάγκες του συντριπτικού ποσοστού του πληθυσμού ήταν αρκετά μακριά από τα εστικά κέντρα που ήταν η Εθνική Τράπεζα. Κάπως έτσι τι έγινε, δημιουργήθηκαν οι μεσάζοντες και πριν φτάσουμε αργότερα για τα υποκαταστήματα που προσπάθησαν να τους υποκαταστήσουν, αλλά εκείνοι είχαν κατσικωθεί. Ποιοι ήτανε? Είχαμε Εθνική Τράπεζα, έμποροι και τοκιστές στις πρωτεύουσες και των μεγάλων πόλεων και τοπική τοκογλύφη μέχρι να φτάσει το ποσό στους αγρότες. Ο τόκος από την Εθνική Τράπεζα ξεκίναγε στο 8% και έφτανε στους αγρότες από το 36% μέχρι το 48%. Φοβερά πράγματα, έτσι. Απλώς είπα, ξέρεις, μου ήρθε στο μυαλό αυτά που κάναμε τότε, γιατί το αγροτικό ζήτημα είναι και αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον, και πώς, ας πούμε, προσπαθούσαν οι άνθρωποι να αντλήσουν κάποια κεφάλαια κάποια στιγμή και τι έκαναν όταν είχαν ανάγκη αυτά τα κεφάλαια, τι γινότανε. Σαν σήμερα το 1945 να σας πω ότι αυτοκτόνησαν ο Αδόλφος Χίτλερ και η Εύα Μπράουν στο υπόγειο της Καγκελαρίας στο Βερολίνο. Ο κόκκινος στρατός ήταν ήδη στην πρωτεύουσα της Γερμανίας, οπότε ο Αδόλφος αυτοπυροβολήθηκε, λένε οι πληροφορίες, αφού η σύντροφός του πρώτα ήπιε κιάνιο. Έτσι. Είχε ζητήσει ο ίδιος να καούν τα σώματά τους για να μην τα περιφέρει ο εχθρός σε κοινή θέα. Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν οι θεωρίες ότι ο Αδόλφος είχε καταφέρει να την κοπανίσει και να μην τον πιάσουν ποτέ, και οι πιο μερακλείδες έλεγαν ότι ζούσε μέχρι πριν λίγα χρόνια. Ομολογώ ότι δεν είχα ιδέα για τον άνθρωπο που λέγεται Κλοντ Σάνον. Είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1916 και είναι πιο επικαίρος από ποτέ, γιατί δεν ζει βέβαια ο άνθρωπος, έχει πεθάνει πάρα πολλά χρόνια. Θεωρείται ο πατέρας της θεωρίας της πληροφορίας. Πολυεπιστήμονας, μαθηματικός, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, πληροφορικάριος, κρυπτογράφος και εφευρέτης. Ο άνθρωπος που έβαλε τις βάσεις για τη δημιουργία των υπολογιστών και δεν σταμάτησε εκεί, αλλά ίδρυσε και τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Φοβερά πράγματα. Πάει εδώ. Σαν σήμερα το 1989 έφυγε από τη ζωή ο Σέρτζιο Λεόνε, αυτός ο γίγαντας Ιταλός σκηνοθέτης που έβαλε στη μεγάλη οθόνη το σπαγκέτι western. Κάποτε στη Δύση, ο κακός, ο καλός και ο άσχημος, καθοριστικό στο παγκόσμιο σινεμά. Και πώς ήρθαν τα πράγματα 30 Απριλίου, αλλά αρκετά χρόνια αργότερα, το 2000, έφυγε από τη ζωή ένας δικός μας σπουδαίος σκηνοθέτης, ο Βασίλης Γεωργιάδης, που ήταν 2 φορές υποψήφιος για Όσκαρ με το Χώμα βάφτηκε κόκκινο και τα Κόκκινα φανάρια. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο γεγονός ότι σαν σήμερα το 2011 έφυγε από τη ζωή ο Λάκης Σάντας, Ο άνθρωπος που με τον Μανώλη Γλέζο είχαν κατεβάσει τη σημαία της ναζιστικής Γερμανίας από την Ακρόπολη τα ξημερώματα της 31ης Μαΐου του 1941. Μια πράξη ύψιστης συμβολικής σημασίας και δήλωση ότι ο ελληνικός λαός αντιστέκεται και δεν αποδέχεται την κατοχή. Ναι, υπάρχουν και κάποιοι τέτοιοι λίγοι ανάμεσά μας. Συνήθως είναι ταπεινοί και δεν κάνουν φασαρία. Δεν τους παίρνουμε χαμπάρι, παρά μόνο όταν κάνουν τη μεγάλη πράξη. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Κωσταράκης. Είναι μεγάλη μας τιμή όταν βρίσκεται μαζί μας, αναμφισβήτητα. Ο Τάκης Μπάλτας είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Χρήστος Σαράντος είναι στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, υπάρχουν τέσσερις τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει το email του σταθμού erasport@papakier.gr. Υπάρχει το γκρουπάκι της εκπομπής μας στο Facebook. Αναζητείτε στον κόσμο μας τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και στέλνετε το μήνυμά σας. Ενώ υπάρχει και το Viber, εκεί erasport αναζητείτε, μπαίνετε, συνδέστε και γράφετε. Πάμε στο πρώτο ταξίδι, μουσικό, Γιάννη, γαλλιστή, αλλά από Pink Martini. Έτσι την είδα σήμερα, έτσι ξεκινάμε με το Sympathique. Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je Sympathique, je ne veux pas travailler, φίλε Γιάννη Κωσταράκη, από τους Pink Martini, έτσι, οι οποίοι έχουν την ίδια προφορά που έχω και εγώ, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτή ήταν αυτό για το ξεκίνημα. Να χαιρετήσω το φίλο το Φρανκ που λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή, καλησπέρα φίλε. Ο Νίκος λέει Χριστός Ανέστη, καλησπέρα, αληθώς φίλε. Πότε είχαμε, κοντεύουμε άλλες 7-40 μέρες είπαμε, είναι μέχρι την 50η είμαστε που λέμε Χριστός Ανέστη, μέχρι 1η Ιουνίου ή όχι πιο πριν. Ο Κώστας λέει Καλό απόγευμα και καλή εκπομπή, Χρήστο. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας είναι 51%, η οικογένεια Ροσδιλ 40%, η Εκκλησία της Ελλάδας. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Κώστα, έχεις φαγωθεί με τους Ροσδιλ. Δεν είναι έτσι. Καλησπέρα, Χρήστο, λέει ο Νίκ. Χαιρετισμούς από Λονδίνο, Μπρέτφορντ, Νίκος Αελάρα. Καλή εκπομπή, ελπίζω να δούμε σήμερα γκολ στο Europa κλπ. Να χαιρετήσω και το φίλο το Βενέτη, το Μελέτη, που λέει η Εκκλησία δεν είχε μετοχές στην Εθνική Τράπεζα. Δεν ξέρω αν είχε, είπα ότι είχε το κράτος. Καταρχάς η Εκκλησία της Ελλάδος δημιουργήθηκε αργότερα από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, έτσι. Ενώ η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1850, αυτό θυμάμαι. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1840. Δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε ελληνική εκκλησία, αλλά ανήκε νομίζω στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Δεν υπήρχε αυτοκέφαλη ελληνική εκκλησία όπως υπάρχει σήμερα. Αλλά αυτό το ξέρω πολύ επιγραμματικά, δεν το ξέρω σε βάθος. Αλλά το θυμάμαι ότι τότε έγινε αυτοκέφαλη από τα χρόνια τα παλιά. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε ξεφύγει εντελώς, να πάμε... Εντάξει, ωραία είναι αυτά. Να τα συζητάμε. Λοιπόν, Champions League είχαμε χθες. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε το παιχνίδι. Μάλλον όταν έχεις την επίρρεια του 5-4 της Παρί με την Bayern και αυτό που είδαμε προχθές, είναι λίγο δύσκολο να χωνέψεις. Δύσκολο στην Πέψη το χθεσινό. Ήταν ένα ημιτελικό στο πέναλτι χθες και του Μάκελη να είναι πρωταγωνιστής και του βίντεο assistant referee. Εμένα με εκνεύρισε ο τρόπος που έγινε και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο Αρτέτα. Κατά τη δική μου οπτική, αν τα σταματήσουμε στο βίντεο, όλα τα σφυρίγματα ήταν υπέρ της Arsenal. Εγώ έτσι τα είδα. Παρότι το βρήκαν light αρκετοί, το πέναλτι του Γκέκερες έχει μπει μπροστά από την μπάλα, έχει μπει ανάμεσα από την μπάλα και τον επιθετικό, τον αμυντικό ο οποίος τον σπρώχνει. Για μένα είναι πέναλτι και δεν χρειαζόταν ο βίντεο assistant referee να το δει. Στη δεύτερη περίπτωση, ρε παιδιά, χτυπάει σώμα η μπάλα και μετά στο χέρι. Γιατί αυτά τώρα ξαφνικά, όπως και του Αλφόνσο Ντέιβις στο παιχνίδι της Paris Saint-Germain με την Bayern, δίνονται πέναλτι? Και επίσης του Έζε, όταν το δίνει ο διαιτητής πέναλτι που τον έχει βρει στο πόδι, γιατί δεν είναι πέναλτι? Μα το κυριότερο δεν είναι αυτό. Έχουμε πει ότι ο βίντεο assistant referee θα πρέπει να παρεμβαίνει στο παιχνίδι όταν υπάρχει ένα προφανές και κραυγαλαίο λάθος του διαιτητή μέσα σε αυτό. Και εδώ δεν υπήρχε κανένα κραυγαλαίο. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έδινε του Γκέκερες που το έδωσε νομίζω το πέναλτι εκεί, ή του Έζε που το έδωσε πέναλτι, ήταν καλά έκανε και τα έδωσε. Δηλαδή, γιατί πρέπει να πας να το δεις, να το ξαναδείς κλπ. Δεν υπήρχε κάποιο κραυγαλαίο λάθος. Επομένως, εδώ δεν λειτουργήσε με το πνεύμα της σκέψης του ΒΑΡ η ομάδα των διαιτητών, να το θέσω έτσι. Επίσης δεν μου άρεσε του Μάκελη το κούρεμα. Τι κούρεμα ήταν αυτό, πώς ήταν έτσι? Λοιπόν, δική μου άποψη. Λοιπόν, η ατμόσφαιρα στο Μετροπολιτάνο ήταν θερμή. Τα χαρτιά υγείας στην αρχή μου θύμισαν παιχνίδια από Μπομπονέρα και τέτοια, δεν έχουμε συνηθίσει να λέμε, ή από παιχνίδι μπάσκετ. Όχι, εκεί ρίχνανε χαρτάκια. Άρη ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Άρη στο παρελθόν Αλεξάνδριο, δεν ρίχνανε χαρτιά υγείας, νομίζω χαρτάκια ρίχνανε, που γινόταν το ένα, έλα να δεις. Έτσι ήταν η ατμόσφαιρα χθες στο Μετροπολιτάνο. Θύμιζε γενέτρια Σιμεώνε. Πριν από την έναρξη του αγώνα, η Arsenal, να σας πω ότι υπέβαλε καταγγελία στην UEFA για την κατάσταση του γηπέδου, στην ουσία για το μεγάλο ύψος του χόρτου που θα επιβράδυνε το ρυθμό του αγώνα, αλλά και για το πολύ νερό που είχαν ρίξει. Οι κανονισμοί, να σας πω ότι λένε, δεν το ήξερα και εγώ, το διάβασα με αφορμή αυτό το γεγονός, ότι λένε πως το χόρτο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 χιλιοστά και επίσης ότι όλη η επιφάνεια πρέπει να είναι κουρεμένη ομοιόμορφα, τόσο για τις προπονήσεις όσο και για τον αγώνα. Νομίζω ότι το μετρήσαν και ήταν κάτω από τα 30 χιλιοστά, οπότε η Arsenal δεν είχε δίκιο σε αυτό. Στο πρώτο ημίχρονο η Arsenal φάνηκε να έχει τον έλεγχο. Κάτσε να διαβάσω το μήνυμα του φίλου μου του Γιώργου, επειδή θα μιλάει σίγουρα για την ομάδα του, την Ατλέτικο. Λέει: καλησπέρα Χρήστο, μέτριο το πρώτο ημίχρονο με ένα αμφισβητούμενο πέναλτι, άνοιξε το σκορ η Arsenal στη Μαδρίτη, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο και στα πρώτα 30 λεπτά μπήκε δυνατά η Ατλέτικο, που μπορούσε να κάνει ανατροπή μετά, όπως είπες και εσύ, έβαλε φρένο ο Τσόλο προς την παράταση με τη Σοσιεδάδ. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Η Arsenal το έλεγχε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, αλλά τα 30 λεπτά, ας πούμε, στο δεύτερο ημίχρονο, η Ατλέτικο Μαδρίτης μπορούσε να πετύχει οπωσδήποτε και δύο γκολ, να μην σου πω και τρία, και να γυρίσει το μάτς. Η Arsenal φαινόταν να έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ο Γκριεσμάν ήταν πάρα πολύ καλός. Καλά, ο Χούλιαν Άλβαρες είναι άλλου επίπεδου παίχτης, καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Ο Αρτέτα ήταν έξαλλος μετά το μάτς, γιατί θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να τραπεί η απόφαση για το πέναλτι του Έζε. Δεν υπήρχε σαφές ή προφανές λάθος, και αυτός έλεγε αυτό το πράγμα που είπα νωρίτερα. Και αυτό που έγινε άλλαξε την πορεία του παιχνιδιού, και σε αυτό το επίπεδο δεν μπορούν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Okay, 1-1 το παιχνίδι, αυτό δεν το είπαμε, αλλά φαντάζομαι το ξέρουμε όλοι, με το πέναλτι του Γκέκερες, το οποίο χαρακτηρίζει και ο Γιώργος Αυστηρό. Εγώ λέω ότι είναι μια χαρά πέναλτι στο 44ο λεπτό, είναι μαρκάρισμα από πίσω, δηλαδή τον σπρώχνει. Είναι πέναλτι αυτά για μένα, και δεν χρειάζεται δηλαδή να το δει ο βίντεο ασιστά ρέφερι. Πέναλτι του Άλβαρης, αυτό δεν είδα εγώ, φίλε, για πέναλτι, Γιώργο. Και δεν είναι ότι συμπάθω την Άρσεν, αλλά δεν το λέω από αυτή την άποψη, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Δεν μπαίνω ποτέ σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ θα το πω, άμα είναι και εναντίον της τότε, να μην της Ρώμα αν ευνοηθούν, γιατί εδώ μιλάμε, λέμε αλήθειες μεταξύ μας, έτσι, ό,τι βλέπουμε ο καθένας. Υπάρχουν μερικές φάσεις που είναι πολύ ωριακές και μπορεί να να έχουμε διαφορετικές απόψεις, και υπάρχουν και άλλες φάσεις που είναι καθαρές, όπου 10 στους 10 θα πούν ότι αυτό είναι πέναλτι ή δεν είναι πέναλτι. Σε αυτό όμως που θα πρέπει να συμφωνήσουμε είναι ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνει σε φάσεις αμφισβητούμενος ο βίντεο assistant referee. Εγώ αυτό λέω. Επειδή, ας πούμε, γκρινιάζουν κάποιοι παίκτες ή οτιδήποτε, ο βίντεο assistant referee έχει την άνεση να δει από τις κάμερες αν είναι δικαιολογημένη η γκρίνια ή αν η φάση περνάει. Αν η φάση περνάει και είναι είτε πέναλτι είτε δεν είναι, χωρίς δηλαδή ιδιαίτερη αυτή, την αφήνεις και περνάει τη φάση. Δεν περνάς μια άποψη, ας πούμε, η οποία θέλει και ένα τεταρτάκι συζήτηση. Άστο να περάσει αυτό. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είναι ημιτελικά, πολλά διακυβεύονται, αλλά okay. Μας πήρε ο χρόνος και πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά. Θα πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε για να συζητήσουμε και τα σημερινά παιχνίδια του Europa League και του Conference League.
Era Sport 101,8.
Soul Man από τους Blues Brothers, από τη δική μου εποχή, από τα μικράτα μου, από τότε που χρειάστηκαν περίπου 20 χρόνια μετά για να γεννηθεί η Χρυσούλα Αντωνιάδη, η οποία είναι στη ρύθμιση του ήχου. Όταν βγήκε η συγκεκριμένη ταινία και ο δίσκος, το Soul Man είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το rteco.gr, όπου υπάρχει και η επιλογή των On Demand εκπομπών, δηλαδή αρχείων εκπομπών, sports.gr αν θέλετε να μας διαβάζετε. Και είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε. Ο Παναγιώτης μου λέει πολύ μπερδεύουν την Τράπεζα της Ελλάδας με την Εθνική, είναι δύο διαφορετικές. Προφανώς είναι, απλώς στην αρχή τότε που έλεγα έπαιζε το ρόλο της Εθνικής Τράπεζας στο ξεκίνημά της. Καλησπέρα, περούκα φοράει ο Μάκελη, λέει ο Άγγελος. Το ρωτάς, φίλε, τώρα έτσι όπως το λες, να, μερικές φορές δεν πρέπει να κάνεις σχόλια. Ελπίζω να μην είναι άρρωστος ο άνθρωπος. Κατάλαβες τι εννοώ. Πάντως υπήρχε, αυτός είχε κολλημένο μαλλί και όταν άλλαξε το μαλλί του και το έκανε έτσι, υπήρχε μεγάλη, ας πούμε, καζούρα και από παλιούς παίκτες σε διάφορες εκπομπές, από το Ρουντ Κούλιτ, ο οποίος βέβαια έχει με το μαλλί, ας πούμε, μια ευαισθησία. Ο Βίντεο ήταν ρέφερη, παρεμβαίνει τουλάχιστον στο Champions League όταν υπάρχει ή δεν υπάρχει λάθος υπόδειξη του διαιτητή και πρέπει να δεχτείς ότι δεν υπάρχει πολύ λίγος έγκυος. Δεν με πιάνεις, φίλε, τι λέω, μάλλον. Εγώ σου λέω ότι αν η απόφαση του διαιτητή είναι αμφισβητούμενη, προφανώς και υπάρχουν αμφισβητούμενες φάσεις, αν δεν δέχεις ότι υπάρχουν αμφισβητούμενες φάσεις, τότε προφανώς στο μυαλό σου, αγαπημένε φίλε, έχεις λύσει το πρόβλημα της διαιτησίας. Αλλά δυστυχώς όλη αυτή η ιστορία με το βίντεο assistant referee, με την πρόθεση και όλοι οι κανονισμοί για το χέρι που μας έχουν ταλαιπωρήσει τόσο πολύ, έχουν γίνει επειδή υπάρχουν αμφισβητούμενες πράξεις και επειδή έχει εξεταστεί ο τρόπος πώς να περιοριστεί το θέμα της πρόσθεσης, της πρόθεσης. Υπάρχουν αμφισβητούμενες φάσεις και γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις το λέει ο κανονισμός και η οδηγία ότι ο βίντεο assistant referee παρεμβαίνει μόνο όταν υπάρχει ξεκάθαρο, η οδηγία μάλλον, όχι ο κανονισμός, η οδηγία προς τους διαιτητές σε όλες τις διοργανώσεις και στα τουρνουά παρεμβαίνει όταν υπάρχει προφανές λάθος, προφανές και εμφανές λάθος, που δεν υπήρχε λάθος στις αποφάσεις του Μάκελη, πρωτογενώς εμφανές λάθος. Απλώς το λέω, αυτή είναι η δική μου έρευνα που έχω κάνει και η δική μου οπτική. Μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να έχεις δίκιο εσύ ότι όλα είναι εμφανή και προφανή και ότι δεν υπάρχει λίγο ή πολύ έγκυος στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει προφανώς και λίγο έγκυος και πολύ έγκυος. Λίγο έγκυος και πολύ έγκυος, όπως το λες, δεν υπάρχει. Αλλά υπάρχει, είναι, δεν είναι φάουλ. Υπάρχει, είναι, δεν είναι έγκυος. Εντάξει. Μπορεί δηλαδή το παιδί να έχει πέσει, να μην έχει πιάσει, δεν είναι, να μην έχει ταξιδέψει ο, πώς το λένε, ο δίτης, να έχει φτάσει. Καταλάβες. Λοιπόν, ανοιχτοί λογαριασμοί για τα ημιτελικά. Θυμίζω 3η 5 Μαΐου, την ερχόμενη Τρίτη, Arsenal Ατλέτικο Μαδρίτης. Πρώτη ομάδα θα, για τον τελικό της Βουδαπέστης θα βγει από αυτό το μάτς. Και την Τετάρτη Bayern Μονάχου Paris Saint-Germain. Το παιχνίδι αυτό το οποίο θα γίνει στις 10 στις 6 Μαΐου. Πάμε στο Europa League. Μπράγκα Φράιμπουργκ είναι ο ένας ημιτελικός. Η Μπράγκα φέτος έχει προσφέρει πολλές συγκινήσεις πραγματικά. Στη φάση των 16 είχε χάσει 2-0 από τη Φερεντσφάρος στην Ουγγαρία και νίκησε 4-0 στην έδρα της. Ενώ στα ημιτελικά έφερε 1-1 με την Πέτη στην Πορτογαλία και την νίκησε 4-2 στην Ισπανία, στη Σεβίλη. Προπονητής της είναι ο Κάρλος Βίσενς, που έχει υπάρξει βοηθός του Πεπ Γκουαρδιόλα στη Μάντσεστερ Σίτι. Ο Ισπανός τεχνικός λέει ότι η Φράιμπουργκ είναι εντυπωσιακή στη διοργάνωση. Κάθε ομάδα που βρίσκεται στα ημιτελικά έχει ποιότητα, αλλιώς δεν θα ήταν εδώ. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε την καλύτερη εμφάνισή μας και να είμαστε το ίδιο αποτελεσματικοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Εντάξει, τυπικές δηλώσεις. Από την άλλη, Γερμανός προπονητής για την Φράιμπουργκ, ο Γιούλιαν Σούστερ, που λέει ότι έφτασε η ώρα να παίξουμε σε ευρωπαϊκό ημιτελικό, άρα για μας είναι μια ιστορική στιγμή. Απολαύσαμε τις νίκες απέναντι στη Θέλτα, όμως δεν σταματήσαμε να δουλεύουμε, τώρα πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα. Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων. Η πορτογαλική ομάδα έχει νικήσει στα 5 από τα 13 παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει η γερμανική ομάδα, όμως και τα 5 ήταν στη φάση των ομίλων. Σε knockout φάσης η Μπράγκα έχει αντιμετωπίσει 4 φορές γερμανική ομάδα και δεν ούτε έχει κερδίσει ούτε έχει σκοράρει. Έχει μια ισοπαλία και 3 ήττες. Η Φράιμπουργκ απ' την άλλη έχει δώσει μόνο ένα μάτσο με πορτογαλική ομάδα. Ήταν το 2013-14 για το Europa League και είχε αποκλειστεί με 2 ισοπαλίες όταν μέτραγε το εκτός έδρας γκολ. Είχε φέρει 1-1 στην έδρα της και 0-0 εκτός με την Εστορίλ. Η Μπράγκα είναι στο δεύτερο ημιτελικό της ιστορία της. Της θυμίζω ότι ήταν και το 2010-2011 στην ίδια διοργάνωση. Είχε αποκλείσει την Μπενφίκα και στο τελικό είχε χάσει από την Πόρτο. Ήταν τότε ημιτελικά του Europa που συμμετείχαν 3 πορτογαλικές ομάδες. Νομίζω ότι η Πόρτο είχε αποκλείσει τη Βιγιαρεάλ. Ήταν η βυρική ιστορία. Και η Μπράγκα είχε καταφέρει να αποκλείσει την Μπενφίκα. Για την Φράιμπουργκ είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός ημιτελικός, το είπε και ο Σούστερ. Είναι η 26η γερμανική ομάδα που θα παίξει σε έναν ευρωπαϊκό ημιτελικό και η πρώτη μετά τη Λειψία που είχε αγωνιστεί στα ημιτελικά του Champions League στη χρονιά της πανδημίας το 2020, εκεί στους μονούς αγώνες που είχαν γίνει τον Αύγουστο στη Λισαβόνα. Η Μπράγκα έχει νικήσει μόλις 2 από τους 11 προηγούμενους πρώτους αγώνες που έχει δώσει νοκάουτ στη φάση του Europa. Η Φράιμπουργκ έχει πετύχει 11 γκολ στα τελευταία 3 παιχνίδια της για τη διοργάνωση. Νίκησε 5-1 την Γκένκ και στους 2 προημιτελικούς 3 έβαλε στη Θέρτα. 3-0 και 3-1 νίκες. Ενώ να σας πω ότι η Μπράγκα μαζί με τη Μίντιλαντ έχουν το υψηλότερο ποσοστό αποτελεσματικότητα σε σχέση με τον γκολ, δηλαδή με τις τελικές προσπάθειες, 17,4%, το οποίο στο μπάσκετ είναι άθλιο, στο ποδόσφαιρο είναι υπέροχο, το να μπορείς να βάζεις γκολ στο 17,4% των τελικών προσπαθειών που έχεις, και μάλιστα έχουν ακριβώς το ίδιο ποσοστό η Μπράγκα με την Μίντιλαντ. Πάμε και στο άλλο μάτς, την αγγλική μονομαχία, η οποία είναι μεταξύ της Nottingham Forest και της Aston Villa. Αν το στενέψουμε λίγο το όριο, είναι μονομαχία των Midlands. Δύο ομάδες από την περιοχή των Midlands. Η απόσταση που θα διανύσει από το Birmingham η Aston Villa για να πάει στο City Ground είναι περίπου 80 χιλιόμετρα. Και οι δύο έχουν κατακτήσει το κύπελο πρωταθλητριών στο παρελθόν και μάλιστα σε διάστημα μιας τριετίας, τετραετίας, το 1979 και το 1980 η Forest του Brian Clough και το 1982 η Villa του Tony Barton. Στα μεταξύ τους παιχνίδια η Villa έχει 64 νίκες, η Forest 40 και 32 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Αλλά ο Unai Emery έλεγε ότι είναι μια στιγμή κλειδί στη διοργάνωση. Έχουμε παίξει φανταστικά μέχρι στιγμής, όμως τώρα οι πιθανότητες είναι 50-50. Για τις δύο ομάδες η Forest έχει σπουδαία ιστορία στην Ευρώπη, αλλά έχουμε και εμείς τη δική μας. Ο Βίτορ Περέιρα από την άλλη πλευρά, ο προπονητής της Nottingham Forest, που σαφώς θα αισθάνεται πιο ανακουφισμένος μετά την πεντάρα στη Sunderland που έβαλε την ομάδα σε θέση ισχύως για τη σωτηρία, είπε ότι η πίεση έχει να κάνει με το γεγονός ότι πρέπει να δείξουμε ποιοι είμαστε, να εκφραστούμε και να δείξουμε την ποιότητά μας στο γήπεδο. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και να παράξουμε καλό ποδόσφαιρο με καλά vibes. Μπορούμε να κάνουμε θαύματα και στο τέλος να είμαστε περήφανοι για τον εαυτό μας, λέει ο Περέιρα. Η Forest είναι αίτητη στα τελευταία 4 εντός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει με την Aston Villa στην Premier League. Αυτό το μήνα είχαν παίξει μάλιστα και αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο City Ground. Τελευταία νίκη της Villa σε αυτό το γήπεδο ήταν το Μάρτιο του 2019 όταν είχε προπονητή τον Dean Smith. Πρώτος ημιτελικός ευρωπαϊκού κυπέλου μεταξύ δύο αγγλικών ομάδων από το 2008-2009. Τότε είχαν βρεθεί στον ημιτελικό του Champions League η United με την Arsenal, η Manchester United. Οι κόκκινοι διάβολοι είχαν προκριθεί στον τελικό με συνολικό σκορ 4-1 και αυτός είναι ο τέταρτος ημιτελικός ευρωπαϊκό κύπελο για την Forest. Το 79 και το 80 βεβαίως, όταν είπαμε είχαν κατακτήσει το κύπελο πρωταθλητριών. Και το 1983-84 είχε παίξει στον ημιτελικό του κυπέλου ΕΦΑ και εκεί είχε αποκλειστεί από την Άντρελεχτ, την οποία νικήσαμε εμείς η Τότεναμ στο τελικό του κυπέλου ΕΦΑ. Εκείνη τη χρονιά δεν ήταν, νομίζω, ναι, διπλός τότε το τελικός. Για δεύτερη φορά στα τρία τελευταία χρόνια είναι σε ημιτελικό Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης Άστον Βίλα. Θυμόμαστε τον προηγούμενο ημιτελικό της, ήταν το 2023-24, είχε παίξει με τον Ολυμπιακό στο Conference League και η ελληνική ομάδα είχε επικρατήσει με συνολικό σκόρ 6-2 μέχρι να φτάσει στο θρίαμβο και στην κατάκτηση του τροπέου. Πριν από αυτόν, ο μοναδικός ημιτελικός της Άστον Βίλα ήταν στο κύπελο πρωταθλητριών που κατέκτησε το 81-82, είχε νικήσει την Άντερλαντ και μετά νίκησε στον τελικό την Bayern Μονάχου. Η Nottingham Forest είναι πολύ επιθετική στο Europa, 232 τελικές προσπάθειες, 88 στο στόχο, 414 αγγίγματα της μπάλας στην αντίπαλη περιοχή, είναι δεύτερη σε αυτά τα νούμερα από όλες τις ομάδες στο φετινό Europa, πλην της Μπολόνια. Η Μπολόνια έχει τα καλύτερα επιθετικά νούμερα που έχει αποκλειστεί βεβαίως. Έχει πάντως τα περισσότερα αναμενόμενα γκολ από όλες η Nottingham Forest, 27,8. Άρα έχει παράξει παιχνίδι. Η Άστον Βίλα έχει νικήσει σε 11 μάτς του Europa σε αυτή τη σεζόν. Μόνο τρεις ομάδες στην ιστορία της διοργάνωσης έχουν κερδίσει περισσότερα μάτς. Το ρεκόρ είναι 13, τα οποία έχει κερδίσει, Γιώργο, η Ατλέτικο Μαδρίτης το 2011-2012. Ενώ βέβαια η Άστον Βίλα έχει και ένα σημαντικό ατού. Προπονητής της είναι ο Νάι Έμερι, που παίζει στον 7ο ημιτελικό του για το Europa League. Κανένας άλλος προπονητής δεν έχει παίξει περισσότερους από 3 ημιτελικούς. Έχασε τον πρώτο του το 2011-12 με τη Βαλένθια, όμως έχει πάρει προκρίσεις σε καθέναν από τους επόμενους 5 ημιτελικούς. 3 με τη Σεβίλη, έναν με την Άρσεναλ και έναν με τη Βιγιαρεάλ. Αυτά λοιπόν από το Europa League. Πάμε να δούμε και το Conference League, εκεί όπου, όπως λέγαμε, θα μπορούσε να είναι η ΑΕΚ, αλλά δεν άντεξε. Οπότε η Ράγιο Βαγεκάνο, που βρήκε ένα γκολ στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατάφερε να είναι σήμερα στην έδρα της στο Βαγέκας να φιλοξενεί τη Στρασμπούρ. Η Ράγιο Βαγεκάνο έχει κάνει την πρώτη ευρωπαϊκή εμφάνισή της το 2000-2001. Τότε είχε φτάσει μέχρι τα πρώιμη τελικά του κυπέλου ΕΦΑ και είχε αποκλειστεί από την Αλαβές, τη συμπατριώτη Αλαβές. 25 χρόνια μετά η πορεία της είναι ακόμα καλύτερη, καθώς έφτασε τα ημιτελικά. Έχει χάσει μόλις ένα παιχνίδι από τα τελευταία 12 που έχει δώσει στο Βαγέκα στην Ευρώπη. Είχε χάσει 1-0 από τη Σαμσοσπορ στη φάση των 16. Στα πρώιμη τελικά με την ΑΕΚ είδαμε τι έγινε. Κάτι αντίστοιχο έγινε και με την Στρασμπούρ, η οποία. Όμως αντίθετα με την ΑΕΚ κατάφερε να αποκλείσει τη Μάιντς, είχε χάσει 2-0, όχι 3-0 όπως έχασε η ΑΕΚ, αλλά έφτασε σε ανατροπή με 4-0 στη Γαλλία. Είναι ο πρώτος ημιτελικός και για τη Στρασμπούρ, που συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της παρά την απώλεια του προπονητή της, του Λίαμ Ρόσενιορ, που πήγε στη Τσέλσι 3 Ιανουαρίου, δεν είναι πια εκεί, απολύθηκε. Ο επίσης Άγγλος Γκάρι Ονίλ έκανε σπουδαία δουλειά. Μετά την πρώτη θέση στη League Face έδειξε ότι είναι εντυπωσιακή η ομάδα στην επίθεση και στη συνέχεια. Στα knockout, ο προπονητής της Ράγιο Βαγεκάνο, Νίγκο Πέρεθ, λέει θα είναι ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό μάτσα ανάμεσα σε δύο ομάδες που θέλουν πολύ να πάνε τελικό. Αυτή είναι νεότερη και αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς είμαστε πιο εμπειροί, παρότι δεν έχουν παίξει, αλλά έχει πιο έμπειρους παίκτες, αυτό εννοεί, πιο μεγάλους σε ηλικία. Αν φτάσουμε στον τελικό, θα είναι ιστορικό. Η Ράγιο θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβασή της χωρίς τον πρώτο σκόρερ της ομάδας, τον Άλβαρο Γκαρθία, που είναι τραυματίας. Ενώ ο Γκάρι Ονίλ έλεγε: ξέρω πολύ καλά τη Ράγιο Βαγεκάνο, ξέρω επίσης τον προπονητή της, θα είναι πολύ δύσκολο, όμως θα παλέψουμε για να γράψουμε κάτι περισσότερο στα ρεκόρ μας. Θα το απολαύσω, δεν φοβάμαι να αποτύχω, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Πολύ σημαντικό αυτό, να μην φοβάσαι να αποτύχεις και να έχεις και αυτή την πολυτέλεια, έτσι, γιατί για παράδειγμα μπορεί να το λες άμα είσαι προπονητής της Real Madrid, αλλά εσύ μπορεί να το λες, οι από πάνω δεν το δέχονται. Πάμε και στην Πολωνία, στην Κρακοβία, εκεί όπου στις 10 το βράδυ η Σαχτάρ Ντόνετσκ θα υποδεχθεί την Κρίσταλ Πάλας. Η Σαχτάρ του Αρντά Τουράν, που έχει πολύ βραζιλιάνικο ταλέντο και επιθετική ισχύ. Στη φάση των 16 πέτυχε 4 γκολ απέναντι στη Λεχ Πόζναν και στα προημιτελικά 5 απέναντι στην Αλκμαρ. Η Σαχτάρ έχει φτάσει σε 3 ημιτελικούς στο παρελθόν. το 2015-16 και το 2019-20 στο Europa. Επίσης το 2008-2009 στο κύπελο UEFA, όταν το κατέκτησε νικώντας την Δυναμό Κιέβου, την ουκρανική ομάδα στα ημιτελικά, και τη Werder Bremen στο τελικό. Η Crystal Palace είναι εντελώς πρωτάρα στην Ευρώπη. Έχει παίξει μια φορά το 1998 στο Intertoto. Πάντως η ομάδα του Oliver Glasner έχει την ποιότητα. Είχε νικήσει στην Πολωνία την επίσης ουκρανική Δυναμό Κιέβου νωρίτερα στη σεζόν και στα προημιτελικά απέκλεισε τη Φιωρεντίνα. Βεβαίως εδώ θυμίζω αυτή την ιστορία με την πολυιδιοκτησία, όταν η Nottingham Forest και ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχαν κάνει από νωρίς τα κουμάντα για την πολυιδιοκτησία, είχαν αλλάξει εκεί τις διοικητικές δομές και μπόρεσε η Nottingham Forest να μην έχει πρόβλημα. Δεν θα είχε έτσι κι αλλιώς, γιατί η σύγκρουση συμφερόντων με τον Ολυμπιακό ήταν για το Champions League. Η Nottingham Forest δεν είχε φτάσει στο Champions League, ήταν στο Conference. Η Crystal Palace τιμωρήθηκε γιατί δεν το είχε διευθετήσει, και ενώ κατέκτησε το κύπελο Αγγλίας υποβιβάστηκε και τη θέση που πήραν οι Nottingham Forest. Υπό κανονικές συνθήκες θα έλεγε κανείς ότι αν έφταναν στα ημιτελικά θα έπρεπε η Crystal Palace να είναι στα ημιτελικά του Europa League και η Nottingham Forest στα ημιτελικά του Conference League, αλλά είναι αντίστροφα αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, επιστρέφοντας στο Σαχτάρ Crystal Palace, ο Αρντά Τουράν λέει το εξής. Ο προπονητής της Σαχτάρ, ο Τούρκος: «Η Crystal Palace είναι ομάδα της Premier League με μεγάλη προοπτική. Είχα πάει τον προηγούμενο Δεκέμβριο στο γήπεδό της για να παρακολουθήσω ένα μάτς. Και λέει ότι είχα ένα όνειρο ότι θα τους αντιμετώπιζα φέτος και μερικοί από τους φίλους μου όταν τους το είπα γέλαγαν. Τώρα εγώ είμαι αυτός που θα τους κάνει πλάκα». Πολύ ωραία και αγαπημένα. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ λέει: «Αν υπονομονούμε για αυτό το παιχνίδι, είναι ένας μεγάλος ημιτελικός απέναντι στη Σαχτάρ. Όταν μένουν τέσσερις σε μια διοργάνωση σημαίνει ότι είναι οι τέσσερις καλύτερες ομάδες. Έχουμε μια υπέροχη ατμόσφαιρα στην ομάδα. Ακόμα και στην ήττα που κάναμε στο Anfield από τη Liverpool, έχουμε πολλά θετικά για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε». Πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα δύο παιχνίδια στις 10 το βράδυ. Η Ράγιο Βαγικάνο με τη Στρασβούρ και η Crystal Palace και η Σαχτάρ Ντόνετσκ με την Crystal Palace. Και στο Europa, όπως είπαμε, Μπράγκα Φράιμπουργκ και Νότιχαμ Φόρεστ στον Βίλα, και αυτά τα μάτς στις 10. Τώρα, επειδή το είπα στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρω, δεν προλαβαίνουμε να πούμε πολλές από τις ειδήσεις, αλλά έχουμε και αύριο Πρωτομαγιά εκπομπή με Νίκο Μοσχονά εδώ. Φαντάσου τι έχει να γίνει. Θα μιλήσουμε και για τη Φόρμουλα 1 αύριο. Θα έχουμε αφιέρωμα, θα έχει ο Νίκος ένα αφιέρωμα στον Άιτον Σένα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή Πρωτομαγιά. Αλλά θα πούμε και άλλες ειδησούλες για το διεθνές ποδόσφαιρο. Αλλά στην αρχή, στην εισαγωγή, είπα για την Αμερικάνιδα παγκόσμια πρωταθλήτρια του Στίβου, την Άμπι Στάινερ, που μηνύει την Πούμα και την ομάδα Φόρμουλα 1 της Mercedes για φερόμενη αμέλεια λόγω ελαττωματικών προϊόντων μετά από πολυάριθμους τραυματισμούς που έχουν επηρεάσει και εκτροχιάσει την καριέρα της στα σπριντ. Η 26χρονη σπριντερ ισχυρίζεται ότι τα σχέδια των παπουτσιών, καθώς και η πλάκα από ανθρακονήματα και η τεχνολογία νητροφυρούχου υλικού, άλλαξαν τη μηχανική του ποδιού και του αστραγάλου κατά τη διάρκεια του τρεξίματος, γεγονός που μπορεί να συμβάλλει να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού, και η ίδια είχε πολλούς τραυματισμούς, οπότε κατέθεσε μέσω των δικηγόρων της αγωγή στο ανώτατο δικαστήριο της Κομιτείας Middlesex στη Μασαχουσέτη στις 24 Απριλίου, πριν 6 μέρες, τώρα έγινε γνωστό. Σύμφωνα με την αγωγή, η Στάινερ ισχυρίζεται ότι τα προϊόντα δεν ήταν ασφαλή και αδικαιολογήτως επικίνδυνα ελαττωματικά που τις προκάλεσαν πολλαπλούς τραυματισμούς. Τώρα που εμπλέκεται η Mercedes και της Φόρμουλα 1, η Mercedes λέει αναπτύσσει προϊόντα και τεχνολογία μαζί και με εταιρείες παπουτσιών. Δεν ξέρω, στα λάστιχα, στα ελαστικά, στις όλες. Δεν ξέρω να σας πω, στα ανθρακονήματα, κάπου τέλος πάντων. Εμπλέκεται και εκείνη, για αυτό το λόγο έκανε μήνυση και στην Mercedes Φόρμουλα 1 η συγκεκριμένη αθλήτρια. Το είπα πολύ επιγραμματικά. Έχω και άλλα πολλά να σας πω για τον Καναδά, για τη FIFA, αυτό το συνέδριο που έχει η FIFA εκεί εν ώψη του Μουντιάλ, που έχει πολλά παράδοξα. Θα πω μόνο τούτο και θα αφήσω τα άλλα για αύριο, ότι σήμερα δεν επιτράπει στους ανθρώπους της Ομοσπονδίας του Ιράν να μπουν στον Καναδά ή μάλλον να ταξιδέψουν για το Βανκούβερ, και κινδυνεύουν να χάσουν το συνέδριο της FIFA. Ο Τζάνι Ινφαντίνο είπε ότι το Ιράν, θυμίζω, ότι έχει πει ότι θα παίξει κανονικά στο Μουντιάλ. Επίσης και ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρούμπιο, είχε πει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να μπουν οι παίκτες και το προπονητικό team της ομάδας στη χώρα, όμως δεν θα επιτραπούν οι συνοδοί που έχουν σχέση με το σώμα των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Μεταξύ των αξιωματούχων του Ιράν που θεωρούνται ότι έχουν σχέση με τους φρουρούς της Επανάστασης είναι και ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, ονόματι Μεχτή Τάζ. Καταλαβαίνετε τι μήλος δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή και ενώ βρισκόμαστε μια ανάσα από την έναρξη του Μουντιάλ. Το ειδησιογραφικό πρακτορείο του Ιράν ανέφερε ότι ο πρόεδρος, παρότι πέταξε στο Τορόντο με προσωρινή άδεια παραμονής, μια ειδική άδεια που θα του επέτρεπε να εισέλθει στον Καναδά, στη συνέχεια στάλθηκε πίσω αντί να του επιτραπεί να πετάξει για το Βανκούβερ και το γεγονός μάλιστα το επιβεβαίωσε και η Υπουργός Εξωτερικών του Καναδά, Νίτα Άναντ, η οποία λέει ότι δεν μπορούμε να έχουμε στη χώρα ανθρώπους οι οποίοι έχουν σχέση πιστοποιημένη, τώρα ποιος πιστοποιεί τι, δεν ξέρω, ίσως οι μυστικές τους στις υπηρεσίες, με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Και τώρα το Ιράν, ας πούμε, ενώ ο πρόεδρος ας πούμε, της Ομοσπονδίας του Ιράν έχει σχέση με, με τους μαχητές της Επανάστασης στο Ιράν, θα πάει να παίξει στο Μουντιάλ σε λίγες μέρες. 11 Ιουνίου ξεκινάει το Μουντιάλ. Να σας πω ότι ο μέσος της Manchester United, ο Kobe Mainoo, υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2031, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο αμφιβολίας για το αν θα συνεχίσει την ομάδα. Το προηγούμενο συμβόλαιο του 29χρονου διεθνούς ήταν μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο παίκτης είχε μεγάλο πρόβλημα όταν στην ομάδα ήταν προπονητής ο Ρούμπεν Αμορίμ, έφαγε πολύ πάγκο, απολύθηκε τον Ιανουάριο και η πρόσληψη του Κάρικ τον έφερε ξανά στο προσκήνιο και στη βασική εντεκάδα της ομάδας. Μάλιστα τον Ιανουάριο, με αφορμή όλα αυτά που γίνονταν, η Νάπολη τον ζήτησε δανεικό, όμως η United αρνήθηκε να τον δώσει. Να σας πω ότι ο πρώην διεθνής με την Αγγλία, ο Ashley Young, επιτέλους ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη δράση σε ηλικία 40 ετών. Ξεκίνησε από τη Watford πριν πάει στην Aston Villa, τη Manchester United, την Inter και την Everton. Ήταν πλάγιος επιθετικός που συνέχεια μετατράπηκε σε πλάγιο fullback και θα τελειώσει την καριέρα του στην Ipswich Town, στο Portman Road, έχοντας πάει εκεί τον προηγούμενο Ιούλιο με μονοετές συμβόλαιο. Θυμίζω ότι είναι ένας παίκτης που έκανε ντεμπούτο στην Εθνική Αγγλία στο 2007 και έφτασε τις 39 συμμετοχές με 7 γκολ. Και κλείνω με μια είδηση η οποία μου έκανε τρομερή εντύπωση για το εύρος της τιμωρίας ο τερματοφύλακας της Σαραγώσα, Εστέμπαν Αντράντα, τιμωρήθηκε, Αργεντίνος ο κύριος, με 13 αγωνιστικές τιμωρήθηκε επειδή χτύπησε αντίπαλό του κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με την Ουέσκα για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Σαν παιχνίδι σωτηρίας ήταν Σαραγώσα-Ουέσκα και όταν συνέβη αυτό, πήρε λοιπόν δεύτερη κίτρινη κάρτα, αποβλήθηκε, πήγε στη γραμμή που μίλαγε ο αρχηγός της Ουέσκα με τον διαιτητή και τον γρονθοκόπησε, γεγονός που πυροδότησε μια μαζική έτσι σύραξη. Και ο τερματοφύλακας της Ουέσκα δέχθηκε κόκκινη κάρτα και ο αριστερός μπακ της Σαραγώσα, ο Αντράδα, θεωρήθηκε υπαίτιος για όλο αυτό και έφαγε μία αγωνιστική για τις δύο κίτρινες κάρτες και 12 αγωνιστικές για τη σύραξη που προκάλεσε. Να χαιρετήσω τον Νίκο και τον Ρωμαίο που μου έχουν στείλει τα μηνύματα. Να πω και για την Μπέρνλι, η οποία ενδιαφέρεται να προσλάβει ως προπονητή τον Γκρέκ Μπέλαμι, αφού έλυσε κοινή συνενέση στη συνεργασία με τον Σκοτ Πάρκερ. Ο υποβιβασμός της ομάδας έχει οριστικοποιηθεί από το 1-0 πριν 8 μέρες που έχασε από την Manchester City. Μπέρνλι φέτος έκανε 4 νίκες σε 34 μάτς. Ο Μπέλαμι ήταν και στο παρελθόν στην ομάδα βοηθός του Κομπανί, τώρα είναι στην Εθνική Ουαλίας και λέει ότι απολαμβάνει το χρόνο του εκεί και μάλιστα έχει συμβόλαιο. Οπότε αν τον θέλει η Μπέρνλι, πρώτον πρέπει να θέλει ο ίδιος ο Μπέλαμι και δεύτερον να πληρώσει και 700.000 ρήτρα αποδέσμευση στην Ουαλική Ομοσπονδία. Ο καθένας κατά πως βλέπει τα πράγματα. Τώρα αν θες να πάρεις τον Γκρέκ Μπέλαμι προπονητή, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη και ο Γιάννης Κωσταράκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Παναγιώτης Μπάλτας στην παραγωγή της εκπομπής, ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Να είστε καλά, γεια σας. Oh, it's getting hot in here. So hot. So take-
Yeah.